Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nevena Matović, želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Kluba 2, u kome sa velikim zadovoljstvom pozdravljam Maju Medić. Maju, dobar dan i dobrodošla.
Dobar dan, hvala, bolje vas našla.
Neposredni povod za ovaj razgovor je monografija posvećena Goranu Markoviću, koja nosi naziv Nacionalna klasa, igrani filmovi Gorana Markovića, koja je nedavno objavljena u izdanju Filmskog centra Srbije, čini mi se u saradnji sa Klijom, je li tako?
Nije, samo je Filmski centar, iako je inicijalno bilo neke priče.
Priče o tome da bi možda i Klija učestvovao o tome, koja je u stvari predstavljena u okviru te retrospektive koja je priličena u Jugoslovenskoj kinoteci, a pre toga je u dvorani Kulturnog centra održana, otvorena jedna fantastična izložba povodom 40 godina, još uvek je u toku, je li tako, povodom 40 godina od snimanja televizijske serije Grlom u jagode. Svih 10 epizoda je prikazano u dvorani Kulturnog centra. Svake večeri su se gledaoci sretali sa protagonistima, odnosno autorima ove serije, i zaista je Beograd tih dana, naročito taj deo oko Kulturnog centra, bio prelep i nekakva divna energija je zaista zračila sa tog mesta, još uvijek zrači. Koliko još je izložba u toku, da kažemo na početku i da počnemo razgovor?
Izložba će trajati do kraja januara i na zatvaranju izložbe planiramo da pustimo film Jagode u grlu i opet da upriličimo neki razgovor, eventualno malo drugačiji, ali time će biti, i to ćemo da puštamo sa 35-ice.
Da, kako već to i dolikuje. Dakle, veliki ste posao obavili, priredili ste dve zaista kapitalne knjige, knjige koje izgledaju svetski, da tako kažem,
hvala,
pre svega, jer je zaista se vidi mukotrpan rad, ja bih rekla, na svemu tome, ne samo na prikupljanju tog tekstualnog dela, što su sećanja bilo protagonista serije Grlom u jagode, bilo saradnika Gorana Markovića, već i tu veliki broj fotografija koje su možda prvi put, i ne možda, ima onih koji su prvi put ugledale svetlo dana, što se tako kaže. Kako ste uopšte došli na ideju da se ovim bavite, s obzirom da ova praksa kod nas ne postoji? Ja mislim da na ovim prostorima ima još reditelja koji zaslužuju ovakve monografije, međutim nema ko da ih napravi.
Pa eto, odgovorili ste na pitanje, sami ste dali odgovor na to pitanje. Apsolutno, mislim, nekoliko faktora tu igra ulogu. Jedno je što sam ja od malena volela da to radim, da seckam članke iz novina vezano za film i da i dan danas imam te sveske sa tim člancima. I to je neka dečija linija odakle je sve krenulo, ali mnogo ozbiljnija stvar je, mislim, ja sam završila FDU, završila sam kameru i iskreno rečeno, u kombinaciji ljubavi prema filmu, knjigama i arhivskom materijalu koji nisam sigurna dakle potiče ta ljubav, to se konačno spojilo u tome, u toj želji da se napravi nešto baš zato što to ovde ne postoji i zato što apsolutno zaslužuju i dela i ljudi da postoji, pogotovo što mi vrlo problematično čuvamo sve te stvari, tako da ja sam pomislila, ako ništa drugo, bar će da postoji u formi knjige, gde ako nigde drugde, moći će da se nađe u Narodnoj biblioteci nekada u budućnosti.
Da neko može da pogleda.
Da neki budući studenti, budući entuzijasti, neko ko bude želao da istražuje o stvaraocima iz prethodnog vremena, prosto ima na jednom mestu, naravno ne postoji sve, ne postoji knjiga koja sadrži sve u sebi.
Da.
Ali, eto, recimo.
Ali sudeći po reakcijama na obe ove knjige, dobar deo toga se drže. Dakle, potrudili ste se, da kažem i to, da ste ovu knjigu koja je posvećena 40-godišnjici serije Grlom u jagode radili zajedno sa Stefanom Arsenijevićem. I ona je, čini mi se, nastajala mnogo kraće, u kraćem periodu, nego Gorana Markovića, ili kako?
Mnogo kraće. Nerealno kratak je bio rok. To je samo zato što smo Stefan i ja entuzijasti u razmerama ludaka. Zato što smo se prosto setili tokom godine da je godišnjica ove godine i to mora da se uradi sad. I onda je to stvarno bilo jako kratak rok. To je stvarno bilo poprilično naporno. Goranova knjiga je mnogo ranije, sam ja počela da se bavim skupljanjem tog materijala dok je nisam znala ko će da izda, da li će da izda. Pre godine, više od godine i po dana sam ja počela to da skupljam polako. Od prvo od samog Gorana, pa onda polako ljudi, pa tako da sam ja mnogo duže radila, do duše jeste i veća i obimnija. Ljudi me pitaju koliko mi je trebalo za tu knjigu. Ja ne mogu to da odgovorim jer nisam radila konzistentno u jednom, nego sam to krenula na nivou entuzijazma, pa je u decembru u ovo vreme prošle godine dogovor pao s filmskim centrom, pa onda, tako da, ali da, Jagode su jako kratko, to je nekoliko meseci i to ne bih nikome preporučila tako da radi.
Da, ali je zaista divno i ono što je najlepše, čini mi se, kada je vezano i za Jagode i za knjigu o Goranu Markoviću, je to da su, imam utisak, bar onog, na osnovu onoga što sam čitala u tim knjigama, što su pisali ti ljudi koji se sećaju snimanja filmova i saradnje sa rediteljima i tako dalje, odnosno rediteljem Goranom Markovićem, zapravo drage volje učestvovali u svemu tome. To je verovatno bila olakšavajuća okolnost, da su svi protagonisti u stvari želeli da kažu koliko im je zapravo bilo lepo u svemu tome, ali verovatno nije baš bilo uvek
ne,
tako.
Za Gorana je apsolutno jedna stvar koja je apsolutno zajednička za sagovornike koji su u knjizi. Mislim, oni su iskreno rečeno mnogo, htjela sam da kažem među nama, pa sam shvatila da slušaju ljudi.
Da je među nama širok auditorijum.
Da, među svima nama. Mnogo su ljudi zapravo rekli više stvari o samom Goranu, koje čak i nisu ušle u knjigu, zato što je moj koncept bio, nije bio ajde sad da svi hvalimo Gorana, nego je bio
naravno
da pričamo o filmovima i o tome, o tim nekim uspomenama koje samo znaju članovi ekipe i sa njim
bio. I uslovima o koji su filmovi nastali,
tako
naravno,
je.
Što je najdragocenije uvek.
Tako da ono što je apsolutno zajedničko za sve sagovornike, bilo su stvarno svi ljudi imali, da kažu, izuzetno lepe stvari o Goranu i o tome što on daje šanse ljudima i ima poverenje u svoje saradnike. I to apsolutno svako pomenuo bez ikakve, mislim, svako je govorio iz sebe, ono što nikome ništa nisu gerisano, šta bi bilo dobro da kažu. Pa sam ja onda posle birala. Tako da, to jeste bilo lepo, nego ih je bilo dosta. Ima 40 ljudi koje sam ja intervjuisala, neki su manji broj njih je pisao, želeli baš da pišu, većina nije želela, nego im je bilo lakše pričom, pa je onda to vađeno šta je adekvatno za koji film.
Da, kažete sa puno entuzijazma, a kada se setite tih nekakvih prepreka na koje ste nailazili, je li taj entuzijazam opadao, zato što na ovim prostorima imam utisak da ne može ništa da se radi sa puno entuzijazma, da se ne sapletete bar jedno 10 puta. Pre nego što dođete do cilja.
Ali paradoksalno je taj entuzijazam ono što vas drži da nastavite dalje.
Da.
Apsolutno. Mislim, nije opadao entuzijazam, opadala je energija i intenzitet s kojim se radi iz dana u dan. Ali nije opadao entuzijazam zato što ja sam apsolutno, mislim, nije postojala opcija da se to ne završi, jel? Tako da, mislim, što se Goranove knjige tiče, mislim, najveća, nije čak toliko ni prepreka koliko je otežavajuća okolnost, je što nije bilo moguće naći za sve filmove u istoj količini, u istom obimu materijala. Ja sam imala tako jednu nerealno, možda naivnu želju da ću naći za sve filmove i kostimografske skice i scenografske skice i knjige snimanja sa komentarima, sve, da, malo sutra. Mislim, jedan od razloga je što prvi film je snimljen pre 40 godina i tada stvarno nisu se ni pravile skice. Mislim, s ljudi s kojima sam razgovarala, jer pošto sam stvarno većinu njih mogla do njih da dođem i to je jeste dragoceno bilo. Što se tiče fotografije su isto u zavisnosti od filma, u zavisnosti od ko je kako čuvao.
Producenta, verovatno.
Da, ali to je takav jedan niz. Znači, prva stanica je da li je fotograf predao producentu fotografije, što bi morao da uradi jer one njemu pripadaju, pošto producent angažuje fotografa. I tu ima opcija da fotograf nije predao producenta.
Da, to je jedna od obaveza, verovatno, u ugovoru koji ima kad potpisuje.
Naravno, zato što je angažovan.
Službeni fotograf firma.
Tako je, on je angažovan. Znači, postoji tu već prva stanica koja je potencijalno. Onda producenti, da li su čuvali, nisu čuvali, da li te producentske kuće i dalje postoje ili ne postoje, da li ih je kupio neko drugi, da li su bile ex-jugoslovenske ili... Pa onda je sledeća stanica šta je producent dao arhivu kinoteke. I, mislim, to je jedina sigurna stanica. Znači, ono što stigne do arhiva kinoteke, to tu i ostaje. A da li je sad sve... Sad je
u
to...
idealnim uslovima čuvano,
raspoređeno? Ne, nije stvar u uslovima, stvar je u tome da li je sve popisano, da li se zna, pošto to stiže u različitim tipa, ne znam, raspadne se Union film i onda stignu kutije u arhiv. Kad to stigne na red da se popiše šta je u kutijama, to je druga stvar zbog apsolutno nedovoljnog broja ljudi. Ne zato što tamo ljudi ne rade svoj posao. Ja sam imala prilike puno vremena provedem u fototeci, čak sam i volontirala tamo, jer tamo radi jedna predivna žena Marijana, koja praktično radi sama. Posao za petoro. I onda, tako da... I onda je moja želja, ja kad sam skupila materijal za Goranovu knjigu, ja sam otišla na kraju u arhiv, u fototeku, ispostavilo se da ja posjedujem 10 puta više stvari o Goranovim filmima nego oni. Što da, nije njihova krivica. Do njih to treba da stigne. Oni to ja mislim da čak postoji neka stavka u zakonu o kinematografiji, da treba da se preda, kad se završi film, preda se kopija filma, preda se plakat i predaju se fotografije. I to je ono što se ne dešava od kad se raspala Jugoslavija. Tako da ona, na primjer, tamo, ne ona nego u fototeci, ne postoje fotografije filmova u posljednjih 20 godina. Naši. Pa sam ja na nekim filmovima radila, pa sam ja donosila te fotografije tamo. Da. Tako da, pa zbog svega toga i zbog cele te situacije i toga što ja inače se jako zalažem i smatram da je jako važno da postoji taj fotograf na filmu, zato što jedno je reklamne svrhe, kadrovi iz filma, što sad se iskida sad materijala direktno iz filma i kao i ne mora da se fotografiše, ali radne fotografije.
Da, to je najdragocenije.
Zato. To je najdragocenije, ali iz mnogo razloga, a sentiment je čak najmanji od njih. Mislim, najveći razlog je što je to stvarno istorijsko blago, jer vi iz tih fotografija vidite kako je tehnologija izgledala u to vreme, čime se snimalo, lokacije kako su tada izgledale na kojima se snimalo, u krajnjoj liniji, što zvuči banalno, ali moda, mislim, ljudi kako su počeli, a samo jednom ta ekipa snima taj film na taj način, na to mesto i nikad više, to je unikatan događaj. Znači, svaki jedinstven događaj je dragocen da se zabeleži. Tako da, a to opet u posljednje vreme ima kod nas sve manje i manje, zato što, bože moj, mali su budžeti, sve je knap, pa naravno fotograf će prvi da ispadne, jer to nije neophodno da bi film nastao, jel?
Da.
Fakat nije. Ali s druge strane, daleko sežno gledano, neverovatno važno. Ja sam čak svoj diplomski radila na temu važnosti fotografije na filmu. Tako da, i meni je, ja to stvarno osjećam kao neku svoju malu misiju, mislim da se time bavim i ovo je samo početak.
To su, znači, u knjizi, to smo i rekli, nalaze se fotografije koje su službene fotografije, tako da u knjigama se nalaze službene fotografije i one koje su se nalazile u privatnim arhivama, očigledno da su članovi ekipe možda imali svest o tome da možda ipak to treba ovekovečiti.
Poneko,
ili na kraju krajeva iz tih nekih, u nekim situacijama kada su bila lepa raspoloženja. Dešavalo se. Tehnologija je naravno napredovala. Mi sada ne možemo da zamislimo situaciju u kojoj ne bismo, recimo, mobilnim telefonom zabeleženi neki trenutak, ali moramo da pokušamo da se vratimo, eto, 40 i kusur godina unazad, da shvatimo o čemu zapravo govorite. Da je to bila analogna tehnologija, da su sve fotografije snimane fotoaparatom, znači filmski, da su razvijane.
Da je samo jedan fotoaparat na setu.
Jeste, da postoji negativ, onako kako postoji negativ i filmski trake i tako dalje. Što je opet sreće, jer postoji verovatnoća da će mnogo duže da se sačuva nego papirna građa.
To jeste, odmah da se uvek naravno postavlja isto tako pitanje gde su ti negativi. A to se stvarno svodi na ličnu odgovornost kod nas, a ne bi trebalo tako da bude. Ali to, da li je neko ima svest da treba nešto da sačuva ili ne. Ali je mnogo drugačije tada, čak i to što je, kad je bio jedan fotograf zadužen, plaćen sve, baš zato što je snimano na filmu, se često poprilično štedelo. Tako da sad ja imam priliku, sam imala da gledam kompletan negativ sa majstori. I onda ovako gleda se negativ, ima 36 snimaka, 30 snimaka su kadrovi, 6 snimaka na kraju su radne fotografije ekipe. To je onako usput, kao ajde da se ispuca film. Tako da, tad je to bilo na nivou štednje, ne, opet ne, i tu je diskutabilno. Hoću da kažem da ta svest koliko je to važno, nije da sad je nekad bilo savršeno, a sad smo mi potpuno se zadebilili i zaboravili. Nije to nikad bilo najvažnije, ali je bila srećna okolnost jer je po tom nekom defaultnom biranju ekipe fotograf bio član ekipe. Prosto to je pravilo bilo, a sada to više nije.
Da. Te knjige snimanja i ti drugi materijali, kako ste do njih dolazili? Verovatno od reditelja, jer ne postoje obaveze, ne postoji zakon, mada bi to bilo lepo da se, ne znam, jedna kopija možda
bilo bi.
Donira u kinoteku ili...
Bilo bi lepo, ne samo u kinoteku, nego, na primjer, i u biblioteku fakulteta dramskih, zato što
se... Na primjer,
se,
za početak.
Da, zato što se neki ljudi koji se školuju da budu reditelji postanu vrhunski pomoćnici režije, kojima bi bilo dragoceno da vide neke pomoćnike pre sebe kako su vodili te knjige snimanja. A da, i u Goranovom, i u slučaju Gorana Markovića, i u slučaju Srđana Kranovića su oni imali, Srđan Kranović ima originalnu knjigu snimanja serije koja je ima 780 strana i koje je sve sa njegovim komentarima i
što smo videli
prepravkama. Da, na izložbi postoje za dve epizode postoje knjiga snimanja. A Goran nema, nažalost, za sve filmove, a i ako ima, nisu te sa tim ispravkama. I to je negde bilo, negde je scenarija, negde je knjiga snimanja. Mislim, na sreću, meni je na kraju bio cilj, što se Goranove knjige tiče, da za svaki film imam bar još nešto osim fotografija. Iako to jeste prvenstveno fotografska monografija, jesu fotografije dominantne.
S obzirom da je to vaša uža struka.
I sva ta priča ide nekako u službi, a gde god se mogla da iskombinujem da fotografija zapravo prati ili osobu ili to o čemu osoba priča. Naravno, to nije bilo uvek moguće. Ali je moja želja zapravo da se kroz te fotografije vidi ta druga strana istorije filma, koja je mnogo, kako bih rekla, skrivenija od onoga što prati film kao reklamni materijal, a to su uvek kadrovi.
Ja. Da, meni je lično uvek interesantnije bilo to još da vidim lepo, naravno, film kao umetničko delo, ali i te informacije koje se dobijaju na osnovu toga. Vaše, čini mi se da su najsvežiji vaši utisci u radu sa ekipom na filmu Igla ispod praga, sad je u beogradskim bioskopima. Imali ste priliku da vidite kako se radilo nekad, ajde da kažem na osnovu tih arhivskih materijala i svega, a kako se radi danas? Da li biste mogli te mlade ljude onda i sada da uporedite? S obzirom da, naravno, niste bili na setu nijednog od ovih filmova o kojima su se našli u ovoj knjizi, ali...
Bila sam na snimanju Kordona 2000.
Da, tačno, vi ste i autor
Making of-a,
tako je.
Tad sam upoznala Gorana.
Tad ste upoznali Gorana. Dakle, ili se radilo drugačije? Mada ti reditelji Praške škole, sve što Goran Marković kaže da Praška škola ne postoji, imate svoje razloge, imaju zaista poseban senzibilitet koji, kako da. I vi sami kažete, nekako je vama blizak.
Jeste. A jako je zanimljivo što me pitate baš za Iglu ispod praga, zato što je ona, to snimanje je zapravo mnogo drugačije u odnosu na snimanja kakve su inače, a drugačije zato što je kao što je bilo nekad. Znači, to kako su meni ljudi pričali, posebno za specijalno vaspitanje. Za specijalno vaspitanje, koga god da pitate, skoro kao da su se dogovorili. Taj entuzijazam, ta ljubav, ta slogana, to što su oni svi krenuli bez honorara zato što je bilo taj sistem, filmska zajednica, pa kad izađe, pa kad se proda film, pa će onda da dobiju. A su ljudi radili stvarno zato što su verovali i u priču, i u ishod, i zato što im je bilo lepo da sarađuju. Sve to je bilo na snimanju Igle ispod praga.
Divno.
Znači, to snimanje je meni stvarno jedno od najlepših životnih iskustava, jer je to jedna grupa isto tako poprilično mladih ljudi.
Isto su to debitanti, mnogi su od njih debitanti, imam
mladi ljudi koji su se okupili oko dobre priče, oko stvarno vanredne osobe kakav je Ivan Marinović, reditelj, pošto je on, on je mlad, neverovatno pametan, taktičan, talentovan, ume s ljudima, kao i u firmama, tako i u ekipi, sve ide od glave ili od reditelja.
Da.
Tako da je to snimanje stvarno obeležio taj jedan entuzijazam, kolektivni duh, međusobna podrška. Pošto sada ljudi umeju jako, dešava se na snimanjima, kad neko nekog pita van svog sektora da mu nešto pomogne, onda oni kažu to nije moj posao.
Da, to je to pitanje i u stvari odgovor koji se vrlo često čuje u poslednje vreme.
Jeste. E, to ovde nije postojalo iz prostog razloga što, kao što bi trebalo da bude na filmu, mi svi radimo za istu stvar.
Da.
Svima nam je cilj ne samo da ja dobro odradim svoj posao, naravno, to se podrazumeva, ali cilj je da taj film na kraju bude dobar, a to zavisi od svih nas.
Da, to je kolektivna stvar.
Da, tako da je taj film baš imao
dobar
to snimanje,
primer za...
Da, je imao taj duh, to kako ja zamišljam da bi trebalo da izgleda, a nadam se da je tako nekad i bilo, barem kako su pričali sagovornici vezano za Goranove filmove.
ono što si...
Mada je tako bilo, izvinjam se, i na Grlu mu jagode isto.
Da.
Pošto je isto jedan veliki entuzijazam, jako mnogo mladih glumaca koji tek počinju i priča koja je svima bila draga i bliska na isti način sa tom verom i željom da to što bolje urade.
Malo pre govoreći o tome da se najčešće, nažalost, prvo odustane od fotografa na snimanju filma, pomenuli ste to, dakle, šta je ono još što ne liči na ta vremena kao danas u odnosu na to kako se nekada radilo? Mislim, šta je ono što bi, ja mislim, pomoglo i filmskim stvaraocima da nekako bolje razumeju posao kojim se bave? Jer imam utisak da nekada taj nedostatak sredstava jeste izgovor, ali ne može da bude opravdanje za baš sve greške i površno pristupanje poslu ili već.
Ja, znači, ne mogu da tvrdim, naravno, za sve filmove koji su nekada pravljeni, ali ono što se meni čini da pravi veliku razliku, solidnu razliku, ne samo što šta sad sve nosi promjena tehnologije sobom i da li je sad lakše i kako je, mislim, i to je samo moje mišljenje, nije osnovano na statističkim podacima, ali rekla bih da su ljudi ranije mnogo češće kretali u pravljenje nekog filma iz želje da ispričaju dobru priču, i to ne mislim na reditelja, govorim baš na ostatak ekipe ili na produkciju u krajnjoj liniji, a da se sada često dešava, i to ne samo kod nas, nego bukvalno na svetskom nivou, da se stvari rade, da se filmovi rade ili zato što žele da zarade novac ili zato što žele da odu na neki festival. Da se malo izgubila ta osnovna motivacija da vi zapravo vas ponese ideja da vi nešto ispričate, prenesete nekom drugom, da možda to nekoga dotakne, pokrene, inspiriše. Nego se pravi film zato što, evo sad imamo konkurs, bilo bi dobro s nečim da konkurišemo, imaš neki scenarij, daj, ajmo.
Da. E pa vidi se da su ove dve knjige i 40 godina serije Grlom u jagode i Nacionalna klasa igrani filmovi Gorana Markovića rađeni upravo sa tim entuzijazmom. 13 sati i 22 minuta na talasistima ste Radio Beograda 2, slušate Klub 2. Gošća današnje emisije je Maja Medić, autorka i prerađivačica dve zaista fantastične knjige koje su se evo, pojavile nedavno u našim knjižarama. Reč je o knjigama 40 godina serije Grlom u jagode i Nacionalna klasa igrani filmovi Gorana Markovića. You 13 sati i 25 minuta na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Klub 2. Gošće današnje emisije Maja Medić, koja je priredila dve divne fotomonografije, u stvari monografije. Nacionalna klasa, igrani filmovi Gorana Markovića i 40 godina serije Grlom u jagode, koju je priredila zajedno sa Stefanom Arsenijevićem. To je zaista veliki i brzo obavljen posao, kako čujemo. Radeći na ovome svemu, išli ste po institucijama, nabrojali ste neke od njih i imali ste, mogli ste da steknete utisak u kakvim uslovima se radi, da li je vreme pregazilo te institucije, te arhive, čiji sam naziv nekako dozvoljava da ih vreme pregazi zato što se bave nekakvom prošlošću. Odnosno, jeste li stekli utisak kakav je naš odnos prema prošlosti, pa i na kraju krajeva prema budućnosti, jer da bi se nešto sačuvalo za budućnost iz prošlosti, ono mora da se, jel da, konzervira, sredi, obradi kako treba.
Na, pa, zanimljivo je što ja ne znam ali tako i na drugim mestima, ali kad se pomene arhiva, to nekako skoro zvuči pogrdno. Kao arhive su uvijek u nekim podrumima, uvijek tu neki ljudi. Neko zaboravlja na kraju hodnika negde, u koje retko ko zalazi. Mislim, za mene su arhive mesta puna blaga.
Jeste.
Da li je vreme pregazilo? Ono što je apsolutno, opet sad to na nekom malom uzorku mogu da kažem, ono što je sigurno je da nedovoljan broj ljudi radi na tim mestima, zato što su to, svaka arhiva ima strašno mnogo materijala gde to treba savladati, ne samo materijala koji stiže kao akutno, nego prosto postoje neki materijali od ranije koji ne stignu da se obrade i onda to tako čeka i čeka. Tako da u tom smislu, mislim, znamo u svim sferama, sad ja pričam o filmu, ali apsolutno u svim sferama je kod nas problem sa, mislim, čuvanjem tradicije i što većina generacija ima neki način razmišljanja posle mene potop, pa se baš mnogo ne bave time šta ostaje, čak i kad pričaju da se bave.
Istorija počinje od mene.
I to je u svim sferama. Znači, i sad to što mi pričamo o filmu, sad nekim ljudima možda deluje, a sad kao to je najbitnije, ali prosto to je sfera u kojom
na
se ja bavim.
Tačno.
Da, i prosto ja ne mogu se bavim ekonomijom ili istorijom opštom i tako da ovo je ono što je meni. Tako da, ono što je sigurna stvar, na primjer, da u tom arhivu kinoteke ne radi dovoljno ljudi da bi taj posao mogao se savlada, ono što je sigurno da tamo postoji, ne zna se šta ne postoji, stvarno dragocenih, ne samo, znači ja sad kad pričam o tim drugim stvarima, ne o filmovima, trakama filmskim,
naravno,
što je neosporno, to, nego o tom pratećem fotomaterijalu, negativima, tamo ima i drugi stvari koje ljudi zaveštaju, da li su knjige snimanja, da li su scenarija, da li su
nagrade, da li su opusi, znači to jeste posao kinoteke, da
tako
čuva,
je, da.
Štiti.
Da.
I prikazuje umetničko-filmsko blago ovih prostora. E sad, mi nemamo često, recimo, priliku da pogledamo bar i u jednoj vitrini neki scenarij nekog filma, ne znam, skupljače perija.
Nemamo, i to je ono što je meni lično, sad opet malo glupost, ne bi volao ja da se pravim pametna, da sam pametnija od institucije, ali jeste šteta što na nekom godišnjem, mislim, na godišnjem nivou bi kinoteka mogla da organizuje barem tri, na primjer, velike izložbe koje će da budu, bilo da su potaknute nekim jubilejem vezano za reditelja ili film ili pravac filmski, i da na taj način onda šira publika ima priliku da vidi to, ne samo nekoliko fotografija.
I to blago koje se tiče svog tog perioda.
Tako je, ne samo da odgleda retrospektivu filmova, nego zapravo i taj neki prateći materijal, to neko meso oko tog filma koje zapravo još bolje dočarava da shvatimo kontekst tog filma i kako je nastajao. Tako da, naravno, to bi bilo jako lepo i ja bi to jako voljela da vidim i mislim da apsolutno postoji ogroman potencijal što se materijala tiče da se to uradi. Verovatno sad zašto se to ne radi, to je drugo pitanje.
Da, to je vrlo verovatno i uvek se materijalni razlozi navode kao najveći, ali ja mislim da to i ne može da bude opravdanje za nečinjenje. Naravno, ovde nije uopšte, kako da kažem, ovo je razgovor o tome kakav je naš generalno odnos prema prošlosti u budućnosti, jer zaista su ovde najčešće te dve rečenice, od mene počinje istorija i posle mene potop. Kao da niko nema svest o tome da će nekome sutra biti to potrebno. Eto, na Fakultetu dramskih umetnosti, zašto ne postoje kopije, na primer, nekih scenarija?
Ja ne znam, ja često iskreno razmišljam o tome zato što mislim da to funkcioniše nekako na dva nivoa. Prvo je individualni, ono što mi dobijemo vaspitanjem. Da li se na porodici u kojoj odrastate vodi računa o takvim stvarima, da li se prave porodični albumi, da li se, ne znam, čuvaju nagrade koje deca dobiju u osnovnoj školi. Sad, primjera radi, pa onda deca razviju taj neki osjećaj pa kasnije nastave oni sami to da čuvaju, pa onda ta osoba počne se baviti nekim ozbiljnim poslom, pa ima svest o tome. Pa sad bi trebalo da postoji puno individua koje su na taj način vaspitane, da imaju svest, ali to je individualni nivo. Onda postoji ovaj viši nivo koji je nivo institucije, kojoj je to posao. Kako god osoba bila vaspitana ili ne, prosto neke institucije njima je posao da se time bave. Ili, sad između institucije i individua, ako govorimo o filmu, se nalazi ta produkcijska kuća.
Da.
Produkcijska kuća je ta instanca u kojoj se, prva instanca u kojoj se slivaju svi materijali vezani za nastanak nekog filma. I onda od nje zavisi da li će to otići u arhiv, neće otići u arhiv, da li će biti praktično, da li će biti sačuvano ili ne. Tako da, tu je, mislim, solidan problem što kod nas, ja mislim, ne samo danas, nego i starije i producentske kuće i u zlatno doba Jugoslavije, prosto nije postojala ta svest, ili bar ne na pravi način, možda formalno. Evo vam 10 fotki reklamnog materijala, ali ne, evo vam fotografije radne, koje nekih bude i 10, ali da budu reprezentativne i nešto što će stvarno nositi sa sobom. Mislim, značenje oko dela koje je nastalo.
Da. Završili ste filmsku i TV kameru na Fakultetu dramskih umetnosti i postdiplomske studije za medije, dizajn, transmedija na St. Lukas Akademiju u Briselu. Ali ste se, eto, okrenuli fotografiji pre svega, to jeste, mislim, znači slika je statična koja vas više zanima nego slika u pokretu, ili grešim, ili je sticaj okolnosti takav. Nekako ste se, imam utisak, više posvetili fotografiji.
A moj veliki problem je što mene je od uvek zanimalo više stvari. A čovjek koji se bavi samo filmom nekako, mislim, glupo je reći mora da se bavi samo filmom, ali prosto taj neki kontinuitet održava čovjek u tom svetu, posebno to, na primjer, snimatelj. Snimatelj se gradi iz filmu u film. A pošto mene nikada nije samo to interesovalo, mene interesuje film kao celina, pa ja sam to upisala zato što me interesovalo kako nastaje film,
kao
odnosno
fenomen,
šta
da.
Je iza. Šta, uvijek fenomen. Me više zanimalo šta je iza. Tako da zbog toga što me više stvari interesuje, meni se malo raspršuje moje polje delatnosti. Tako da ne znači da se neću
Naravno.
Vratiti ka filmu, mada moram da priznam da mi je trenutno ta pozicija najmanje privlačna kao snimatelja. Ali sve stvari vezane za film, a prvenstveno je krenulo da od fotografije sve.
Da, ali da, ipak drugačiji je pristup slici, jel da, pokretno i statično.
Pa,
jel traži drugu Maju?
To je teško. Pa dobro, jeste posebno velika razlika između igranog filma i fotografije, između dokumentarnog i fotografije, kakvom se ja bavim, pošto se bavim više dokumentarnom, tu nije
velika razlika.
Nije,
da.
Zato što se prosto se traži se dobar kadar. Da li sa taj kadar traje minut ili je jedan klik, i da li je taj kadar se prekomponuje zato što je pokret kamere, to nije velika razlika. Kada se snima igrani film gde treba da se kreira nešto od nule, gde se kreira to svetlo koje je u dokumentarnom zatečeno,
u kome se sve to dešava, da?
To je malo drugačije, pošto mene ni ta vrsta fotografije ne privlači, ta režirana, mnogo više dokumentarna, u tom smislu to jeste značajno drugačije.
Moram da vas pitam, jel spremate nešto novo, pošto ste pokazali da i u veoma kratkom i malo dužem vremenskom periodu ste u stanju da uradite pa zaista velike stvari. Mislim, ovo su zaista dve kapitalne knjige koje su, jel da, ostavština za budućnost, zaista, jer ja ne znam da li bi, eto, ponovo smo se vratili u vreme kada je nastajala serija Grlom u jagode, retrospektiva filmova Gorana Markovića i promocija ove knjige i ta promocija u Jugoslovenskoj kinoteci na kojoj su govorili Zoran Hamović, Sergej Trifunović i Goran Marković, zapravo govore da su neophodne takve knjige. Ali šta radite sada?
Ja apsolutno mislim da su neophodne, da. Sada pregovaram da radim knjigu o Rajku Grliću, s tim što bih to morala da radim u Hrvatskoj, ne ovde, i to je, mislim, to je recimo izvesno, samo pitanje kada. A što se tiče ovde, isto će biti knjiga sledeće godine, ne mogu sad da kažem o kome, zato što nije još uvek, mislim, još uvek su tu pregovori.
Pregovori.
Ja uvek imam više ideja nego što ima vremena i mogućnosti, tako da tu ideja neće manjkati. Tako da svakako će biti.
Divno je čuti da posle svega ovoga što ste rekli, znači o tim preprekama na koje ste nailazili, ste govorili, nije vas napustio entuzijazam, pa kada ste završili, eto, veliki posao, opet vas nije napustio entuzijazam. No, to je zaista divno. Zato što vi sada znate da ćete na slične prepreke nailaziti.
Ali, iskreno da vam kažem, izazov je nalaziti načine da prevaziđete prepreke. Mislim, izazov je kad nam neko kaže to ne može. A vi kažete ne može? Ajde da vidimo sad da li će moći ili ne. Uvek sve može. Znači, stvar je o tome što sve može, čak i u ovoj zemlji gde ljudi misle da ništa ne može, može da svodi se na lični entuzijazam, na energiju, na volju, ali je stvar u tome što, kako bih rekla, ako vam je nešto, ako mislite da je nešto važno, ako stojite iza nečega, želite nešto da uradite, nešto da ostane iza vas, i pritom ovo čak, meni čak i nije motivacija da nešto ostane iza mene, nego da ostane za one koji dolaze posle, šta ja nisam imala priliku kao student fakulteta dramskih, na primjer, da nađem, onda nema razloga da taj entuzijazam opada.
Da. Hvala, Maja.
Hvala vam.
Bio je to Klub 2, Radio Beograda 2. Gošća je bila Maja Medić, autorka i prevređivačica monografije o Goranu Markoviću, Nacionalna klasa, igranik filmovi Gorana Markovića i monografija 40 godina serije Grlom u jagode. Hvala i nadam se da se vidimo sledeći put kada budete završili monografiju o Rajku Grliću i tu neku sledeću koja će nas sigurno iznenaditi prijatno.
Hvala, ja se radujem tom susretu sledećem. Thank you.
Svi imaju svoje snove, ali nemaju iste mogućnosti da ih ostvare. Pošaljite poruku 100 ili 200 na broj 9656 i postanite mesečni donator UNICEF. Jedan SMS za svu decu.
Ukupna cena poruke je 100 ili 200 dinara. Za odjavu pošaljite stop na broj 9656. Cena odjave je 0 dinara.
I došli smo do kraja današnjeg izdanja Kluba 2 koji su realizovali Predrag Vasić, Bojan Šterling, Zoran Tasić i Nevena Matović. Prijatno, ostanite na talasima Radio Beograda 2.